на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Что покинул после себя Джордж Буш старейшим? У Злучених Штатах отбывается развітання 41-м президентом Америки Джорджем Бушем старейшим, який так само спричинився і до певних подіїв на обшарах былого СССР, у тим ліку і до утворення, це докладно сказати, признання незалежності Республіки Білорусь. Сьогодні ми про це поговоримо з Юрием Дракохрустом. Юра, ну ось у яго ён пражыў даволі шмат гадоў, Буш, 94 гады. Далёка не ўсе амерыканскія прэзідэнты дажывалі да такога часу, хаця, напрыклад, яшчэ жывы Джымі Картэр, які да Буша быў прэзідэнтам Амерыкі. Гэта не самы, так сказаць, стары паводле вось, ну, паводле часу знаходжання на пасадзе прэзідэнта. Але вось што, як ацэньваюць у цэлым аналітыкі, гісторыкі ягоную ролю? Дзе ён будзе стаяць, скажам, у першых шэрагах выбітных прэзідэнтаў, там, дзе Лінкальн, напрыклад, стаіць, ці Вашынгтон, ці на нізе, ці недзе ў сярэдзіне? Гэта прэзідэнт сярэдні?
Ну, я бы сказаў так, што ён ўсё ж такі прэзідэнт хутчэй з верхняй часткі, як бы мовіць, рэйтынгу, але не на самым версе. Так, зразумела, это не Лінкольн, это не Рузвельт, якія ў значнай ступені як бы наклалі свой адбітак на тыя падзеі, якія адбываліся пры іх. Буш у меншай ступені. Але ў цэлым гэта быў вельмі эфектыўны, вельмі кампетэнтны палітык, і які правёў Амерыку праз насамрэч вялікі крызіс. Бо калі мы гаворым крызіс, это звычайна маецца на ўвазе кепска. Так? Крызіс – это што-то кепскае. Вот. І в этом сэнсе, калі мы гаворым, скажам, што там Лінкольн правёў праз крызіс, так это быў крызіс вайна. Грамадзянская вайна. Скажам, Рузвельт правёў праз крызіс, ну так это як бы абвал эканомікі і ізноў жа вайна.
Буш малодшы правёў праз крызіс September 11, вайна таксама не адна.
Але як бы Буш старэйшы правёў праз перамогу. Калі абрынуўся Савецкі Саюз, калі як бы, што называецца, экзістэнцыйны і манентны вораг Амерыкі, вораг Захаду, просто рассыпаўся.
Ну, давай разбярэмся, як ён правёў праз перамогу. Ну, па-першае, вось гэтая перамога, гэта была вынікам яна дзеянню Буша, ці вынікам высілка ў яго папярэдніка Рэйгана, ці вогулі ні Рэйган, ні Буш, тым больш Буш, не маглі ўплываць, а ўсё адбылося дзякуючы Гарбачову і пэўных працэсах, якія ішлі.
Ну, я думаю, што тут зразумела был, што называецца, мікст. У якім сэнсе? Да, у значнай ступені палітыка Рэйгана ўсё ж такі вызначыла тое, што адбылося. Але, умоўна кажучы, ведаеш, от у мяне такое ўражанне было і ёсць, што калі б вот такі чалавек, як Рэйган, прыйшоў у каком-небудзь, там, я не ведаю, 47-м годзе, 48-м годзе да ўлады, да, ці ў там 56-м годзе, з такой даволі наступальнай лініяй адносна СССР, імперіі зла, пра якую ён сказаў, што мы пакінем марксізм-ленінізм на пепелішчы гісторыі, але в этом сэнсе супала як бы асоба і час. В этом, да, ён як бы сваёй палітыкай паказаў, што насамрэч савецкая сістэма хісткая. Але, умоўна кажучы, на 10 гадоў, да, ну, магчыма, такая палітыка прывяла проста да чарговай сусветнай вайны. Так што тут...
Скажам, пры Хрушчове, калі б з'явіўся такі, як Рэйган, то могло б нічого не адбыцца. Дакладне адбылося б тое, што магло адбыцца з карыбскім крызісам.
А магла б быць, калі б з таго боку быў такі ж, так бы мовіць, авантурыст, як Хрушчоў, з таго боку, у крэсле Кеннеді. Цалкам магчыма, што это была б сусветная вайна, што ракеты бы паліцелі. Вот. Але для у гэтым сэнсе адносна Буша, ну, у яшчэ меншай ступені, ўсё ж такі зразумела, што палітыку вызначаў менавіта Рэйган, і і ён як бы вызначыў тренд. Калі Буш прыйшоў да ўлады, ну, ўжо нібыто зразумела, як бы было зразумела, хаця в значнай ступені гэта мы пераварочваем гісторыю часам назад. Вось я памятаю рэпліку Примакова, які ў 89-м годзе прыехаў у Штаты, і вось пыталі, колькі КПСС мае часу для таго, каб правесці рэфармаванне Савецкага Саюза. Он сказаў: «Вечнасць». Прошло два гады. Так что с этими вечностями. Ну, а коли уже казать ближей, вот, як бы, до того, что, что все ж таки зробил Буш, ну, я бы сказал так. Все могло быть горше. І я думаю, што не стала горш, не было горш. У значнай ступені дзякуючы гэтаму чалавеку, таму што і вот гэтыя яго перасцярогі, за якія яго многія крытыкавалі, у тым ліку і ты, гэта яго знаменітая кіевская катлета, кіевская прамова, што...
Ну, нагадаем просто нашым да. слухачам, што ў 91-м годзе, ўжо калі год, як былі прынятыя дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі, Украіне, у жніўні, на пачатку жніўня, конкретно 2 жнівня Буш прилетів у Київ, він прилетів у Советський Союз, був в Москві, він навідав Київ, і виступаючи перед депутатами Верховної Ради, фактично дав зрозуміти, що Америка не підтримає імкнення України і інших Совєтських республік, окремя Латвії, Литви, Естонії, до незалежності. Вот такое было.
Так, ну, я про что хочу сказать? Я хочу сказать, что, як бы, мы ведаем, что было пасля. Мы ведаем, што было пасля, у тым ліку і дзякуючы Бушу. А з чаго зыходзіў Буш? З чаго зыходзілі яго саветнікі, яго дарадцы? З таго, што папярэдні распад гэтай прасторы, маецца на ўвазе пачатак 20-го стагоддзя, руская рэвалюцыя, прывяла к жахлівай грамадзянскай вайне, на якой загінулі мільёны людзей.
Толькі тады не было ядзернай зброі.
І з узаемнымі інтэрвенцыямі, бо ўжо ў 20-м годзе, так сказаць, першыя незалежныя рэспублікі, тая ж БНР, так сказаць, калі ўвайшла чырвоная армія, а Буш ведаў, што можа Амерыка, дакладней, як мала яна можа ў ваенным сэнсе, калі сапраўды, так бы мовіць, Масква кіне войскі. І в этом сэнсе, да, ён баяўся, да, ён як бы не хацеў, каб вот эта вся прастора, асабліва з ядзернай зброяй, як бы, каб яна ўся взарвалася. І в этом сэнсе, ну, да, калі разважаць, скажам, з беларускай пункту гледжання, то вот это патрабаванне перадаць ядзерную зброю Расіі, ну, я па шчырасці памятаю, я тады быў парламенцкім корэспандэнтам, я памятаю, як амерыканцы выкручывалі рукі беларускім уладам, таму ж Шушкевічу, каб это было катэгарычна зроблена. Яшчэ мацней яны выкручвалі украінцам, і калі сыходзіць, вот, скажам, з беларускага пункту гледжання, ці з украінскага, ну, это кепска.
Юра, а калі сыходзіць не толькі з беларускага, украінскага, што безумоўна кепска, на тых умовах, на якіх гэта было зроблена, а сусветнага зараз мы маем Расію, ядерную Расію, якая контролюецца фактычна офіцерамі, ну, офіцерамі-чекістамі. Ніколі чекісты не былі, так сказаць, не контролявалі ядерную зброю, контролявала партыя, там, ЦК КПСС, Політбюро і так далей. Зараз мы маем... Ну, конечно, вельми легко так сказать, что треба было бы зробить иначе, але не ставилось это так питание, бо, а може быть, коли отбылась перемога над Советским Союзом, над коммунистом, над коммунизмом, може быть, варто было поставить умовы об вогуле ликвидации ядерной зброи у России. Може быть, Россия на это погодилась пойти, бо иначе бы она начала далее распадаться. И вот этот распад СССР показал, что не, ядерная война не начала, ракеты не взлетели, ну, давайте позднее. Я не кажу, что так, только так треба было робить, але, ну, те ставили так пытание, здаецца, не ставили.
То, что отрымалось, это в значной ступени был улик тых магчимостей, якія предоставляла ситуация. Таму што камунізм, у адрозненне ад нацызму, не быў разгромлены ваеннай сілай. Ніхто не ўзяў Москву, дзе можна было пры ўзяцці Москвы можна было бы дыктаваць любыя ўмовы, забіраць ядзерную зброю, дзяліць Расію і што заўгодна. Но этого не было. Чемаданчык заставаўся ў руках Ельцына, і нікому не хацелася, каб ён ўсё ж такі нажаў на гэтую кнопку. А што тычыцца таго, што ты кажаш, там чекісты прыйшлі да ўлады, ну, умоўна кажучы, людзі, якія сядзелі ў Крамлі ў 40-е, 50-е годы, былі, я бы сказаў так, пакручы, чым цяперашняя чекістская публіка. Але ў дадзеным выпадку, як бы, Амерыка ведала, што такое Расія. У самых ее горших проявах. А все ж таки скажем, что як бы сталинский СССР был куда более жахливая краина. И яны не то, что чакали чагости пэўнага кепскага, там, умовно кажучи, от незалежной Беларуси с ядерной зброей, от незалежной Украины с ядерной зброей, боялись невызначенности. Бо яны не ведали, кто это, что это, кто это люди. Но яны разумели, что советская, российская элита мела ўсё ж такі глабальны погляд. А эліты гэтых краінаў, ну, яны па вызначэнні яго не мелі. Але варта сказаць, што, ведаеш, ўсё ж такі вот этот, вот, как ты казаў, што там Буш выступіў супраць там незалежнасці Украіны. Ну, он сказаў, што не варта. Ён не быў вот так супраць, так сказаць, што он, што называецца, трупам лёг на гэтым шляху. Рэшце-рэшт, калі Шушкевіч там ці Краўчук набралі по телефоне с Беловежской пушчи Буша, что мы тут приняли решение, ну, априори, кажучи, он мог сказать нет, а я вот его не подтримливаю. И коли б он так сказал, там, вот в этой гутарце.
Мается на вазе Вискулях, тогда Ельцин ему звонил, Ельцин.
Да, и вот если бы он сказал, что, господар Ельцин, вы порушаете законы вашей краины, так сказать, звертайтесь до вашего президента, президента, а это у вас, так сказать, детские гульни. И я думаю, что, ну, принамсі, не факт. Так што я думаю, што ў дадзеным выпадку вот просто было два, так сказаць, два імпульсы. Адзін, дзякаваць Богу, што разваліўся этот наш вораг, а другое, як бы абломкамі гэтага развалу не засыпала ўвесь свет.
Ну, і трэба нагадаць таксама, што ўжо калі тады 25-го снежня 91-го года Буш заявіў, ён зрабіў тэлевізійны зварот, што ён прызнае Украіну, Беларусь, там Казахстан, некаторыя іншыя назваў рэспублікі. Калі ўжо адміністрацыя Буша Амерыка прызнала Беларусь, то адміністрацыя адразу, літаральна, можна сказаць, з першых тыдняў пачала такое актыўнае супрацоўніцтва з Беларусью, были программы, был накераваны квалификованный амбассадор, первый амбассадор им был Дэвид Суорс, и мы можем прогадать, что сопродуют эти годы, 92-й, 3-й год, ну, почалось вельми активное супрацовництво с Беларусью, с Америкой, инициатива вельми часто сыходила как раз таки из Вашингтона.
Ну, я еще, Сергей, бы хотел сказать, что вот многие уже, может, забыли, что на сам речь СНД, першапачаткова, калі в Вискулях подписали, уявляла адзінства па вельмі многіх пазіцыях. Яна уявляла адзінства, яна уявляла фактычна адзіную армію, фактычна адзінства там грашовай сістэмы, фінансавай сістэмы і многа іншае. І тое, што беларускі бок, чи принамсі беларускі бок, ну, як би, by default, корректировав гэта, фактично создавав інститути незалежної держави, я думаю, що в этом сенсі і Америки була своя, так би мовити, роля у гэтым. Может быть, не вельми выразная, не вельми, так сказать, бачная всем, але, я думаю, и там возникали певные дилеммы, и коли это залежало от Америки, Америка, в принципе, подтримливала рух Беларуси до незалежности.
Дякую, Юра. Америка и свет развитуются с Джорджем Бушем старейшим, самым молодым летчиком военно-морской авиации Узброенных сил Америки и одним из самых старых президентов, былых президентов Злучаных Штатов. С вами были Юра Дракохруст и я, Сергей Наумчук.